Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Matetika isika no kivy, malahelo, sorena noho ny fiaratsinin'ny fiainana, noho ny faharatsinin'ny olona amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Kanefa andeha avadika kely eny ampejy dia atodio ny fomba fijerinao hiandrandra kokoa, fa ny olona mety handratranao, fa ilay raintsika ao an-danitra ao anasitrana ny ratra-ponao. Ny olona mety hanambany anao, fa Andriamanitra kosa anandratra anao. Ny olona mety hitsaratsara ivelany anao, fa io raintsika ao an-danitra kosa dia mijery izay ao am-ponao marina. Ny olona mety hankahala anao, fa Andriamanitra be fitiavana tena tianao. Move tsy mampitombo ny fanantenantsika ny mahafantatra sy misaintsaina izany isan'andro, satria azo antoka ny fiainantsika rehetra rehefa miankina amin'ilay ray be fitiavana ao an-danitra isika. Sady mpanasitrana izy no mamela heloka, ny mpamonjy mora azo indrindra ny fahoriana. Ko aoka ary isika tsy ho kivy, fa ndeha hiarahantsika mamaky izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby telopolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: Tompo, izany no iveloman'ny olona, ary amin'izany tokoa ny aina ny fanahiko, ka dia mahasitrana sy mahavelolahy ianao. Indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidina ny joa, ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy akany amin'ny lavaka fahalevonana. Fanarinao teo ivonao ny fahotako rehetra. Amen.
Sanandro mo funaina, rasuava pu faza malaina, fatu mo chani andriza.
Sambatra, tretikia,
ankizy mahay makato.
De tonga eto amin'ny fotoana ny fanomezana natokana ho antsika ankizy indray sika izao rakizy a. Mino izahay fa faly ianao ô, satria ao anatin'ny fotoana foy a dia hiaraka indray lesona avy amin'ity tantara ity isika, dia samy miaro mipetraka tsara dia menofinaritra ô. Vitanao izany
tantara nosoratany hanitra ny Irina Rivony, andrenesanao any Zoanitra, Fanjaniaina, Naritina ary Samma.
Efa samy tafahomana tsara daholo ve nareo roa e?
Eny tompoko.
Eny tompoko.
Sady aleo mandeha amin'izay sao dia tareo a. Mahamenatra mantsy izany tara fidirana any ampianarana izany. Eh, dia samy maka ny kitapony dia andao aloha hivavaka alohan'ny andehanana e. Iza izany mivavaka aminareo roko?
Aleo mba ataony antany indray fa izany no nivavaka homaliko.
Ao ary fa ataoko e, hivavaka sika. Rainay any an-danitra ô, andeha hianatra izay izao dia mba mangataka ny fiarovanao. Engane mba ho ankizy endry izay any ampianarana, dia mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Amen.
Dia andao amin'izay ary e, tandreo sao dia misy zavatra diny rakizy a.
Eh, mino aho fa navita ny tomody avokoa nareo rehetrarehetra a.
Eny tompo.
Ay, dia izao izany rakizy ny fandaram-potoana antsika alohany androany a. Somary nisy fiovany kely fa tsy ohatra nisan'andro e. Rehefa avy eo tsika ambolo voninkazo zany mihitsy ka zao aleo ambolena amin'izay zao dia sy mbeo indray ireo zanaka voninkazo ny lomantsika rano efa novidinintsika efa ely ireo. Rehefa vita zany ny fambolena voninkazo a, zay tsika vo mitsara netimody. Oka aloha mba hangingina kely alohantsika zany e. De zao a, tsy tonga de miaraka mandeha daholy akory fa misy fandaminana efa no atao zany. De zao le izy, mandeha tsy telotelo nareo a mamboly voninkazo. Mandeha tsy telotelo miaraka. Ae, de zao e, samy mijery ny anarany eo am'le poamboninkazo. De samy maka ny voninkazony de mamboly avy eo. Zao noho izy ary e, reto tononiko reto a no mandeha de ety amiko zao. Lanto, sitraka, soary. Nareo zay mijanona atao ampianarana kosa de tady idio mandrakariva fa tokony hipetraka tsara nareo mandra-piantso ny anaranareo. Aoka mba ho endrakizy a. Zao rakizy a, tonga de manaraka andray zany reto voatonona anarany reto e. Valso, Josia, Fity, reo nareo telo reo tonga de manaraka. Ny sisa kosa mipetraka tsara sady mangina.
Finona mihitsy le atao atokontany aho e. To ohatra ny falifaly ery zareo rehefa avy any atokontany any.
Koa hoe mamboly voninkazo fa ninaivoko ohatra ny tsy matadidy ny teniny ramose.
Ka le mamboly voninkazo zany mihitsy anie ny tena tiako hoity e.
Efa hoe zay voatonona anarana ihany no mandeha alozinay vo a mipetrary reto a.
Dia hoe tsy kilovoko kely fotsiny aloha zany fa tsy
aza manosiko
za koa mba hijesa angana
avelo
misema iany voalohany eo misakizany
eloka. mba mipetraary eto fa nareo koa tsy azo tenenina mihitsy a mipetrao a
fa inona mampitomany any anta vo hitsaka angandry sa anto
raha misia fa nyteny hoe mipetraka eo amin'ny dablio tsika miandro fetsona anarana nefa nareo tsy mety mipetraka fa misavoritaka be sady manitsako
ka ndao aty araka hijery daholy a zanyfany dy ataondry ampitomany a sy ataon'ny ankizy no arahana fa zany mafinaritra hita ho a ndrirery mitomany io andao akia za aloha tsy mahavita an'izany io tsy miaraka amin'ny ankizy rehetra zany e asa aloha andrasarinay fo a
za tsy andefa misaotra aloha za eto ihany andry ny fetsonyramiseny anarako tsy maninana za rery ary noetiko a
ohatry ary to hiantare sisa ny taveleto e sady mitomany eno ihany zany sisa no ankizy tena endry ato a
ka raha misetrinona ny teny hoe zay tsy voatonina anarana de mipetraka tsara de miandro eto a
ie
tokony ho endry tsara ho raha mise
tena ny teny an'izany tokoa ary ianta ary voasazy ange le mpianatra rehetrarehetra tsy nanaraka ny fandaminana ty o e voasazy ao atoko tany ao ry zareo
ay ve
afaka manampy avy endry
fa
fafao alohany ranomaso hoe
entoko
ny ankizy endry tahaka andri matsy a le tsy tokony hisy ranomaso mihitsy ny tarehany satria faly fampangatofo
eny tompoko afaka manampy anao a tompo
ao azy e ao mba pikely aloha hibatan'reto poambonikazo reto ho any an-tokontany de tandremo so latsaka ny anarana fa efa mipetaka tsara reo a
eny tompoko
de alahatra tsara ho an-tokontany av eo de eo aminao zany ny ankizy no maka amin'ny poamboninkazo zay a
eny tompoko tena tiako mihitsy ny anao an'izany sady efa hitako tsara reto anarany reto fa tsy ataoko nyfandiso mihitsy raha mise
afinaritra
misaotra tompoko
endre anta
eniko tamin'ny ankizy fa ianta rery o no endry tsy nanaraka nynaivo sy ny ankizy tao ampianarana androany
ehe fa sady hoano aloha ny sakafo fa mangatsika e hoano ny sakafo
fa maninona ary vola
vonaony ny ankizy amin'izany rehefa ataovy ihany io mitokatokana io ilaina ihany inge manaraka efa indraindray sao de tsy naman'ny ankizy rehetra eo e marina ane zany
e ehe zao no izy ry izy rovavy a eno tsara aloha ny enyko
eny tompo
tafa resaka tamiko ny mpampianatra ny anta taminareo nody teo iny
ay
de nytantarainy tamiko ny zava-nitranga rehetra
zany verineny
aha de zao noho izy a
eny tompoko
tena falina eny a fa naneo fahendrena sy fankatoavana tany ampianarana iantandroany
zany ve
zany verinena
aha tsy mety a ary tena toetra ratsy mihitsy zany manaraka efa amin'ny zavatra ratsy zany sady tsy makato ny teniny mpampianatra tsy tokony atao mihitsy zany de izay ene ny mahatonga antsika mila mivavaka mba hitarian' jesosy antsika anao safidy tsara isan'andro isan'andro de izay ny vokany
zany
afaly ny mpampianatra fa endry a ny ankizy mpankato
za koa zany mba andeha hisafidy anao ny tsara ohatra ny anta raha izany ry neny ka
e tena tsara zany anaka
hitandri zany ry vola fa mahafinaritra amin'ny makatosy manao safidy tsara
etako sambatry ndre
ary ho anao am'izay ny sakafo amangatsika e
eny ndrakizy tsy natao any vola sy anta irery any a ny lesona ny raisin'androany fa natao antsika rehetra izay miaino any an-tokantrano any. Tsy mampaninona ny maneho fahendrena sy fankatoavana na dia ianao rery aza ny manao izany eo any atrehan'ny ankizy be dehibe izay manodidina anao. Angatao jesosy anampy anao anao izany fa vitanao izany. Izay a amin'ny manaraka indray ary.
Sitayo jereo riray anilanao atrany mamikio fa ianao ihany tokikio ianao irery ihany fiainako apetrako aminao tantano sitayo jereo riray
atolotro anao ny tenako izao ny foko anjakao anazo sitrakao ianao irery any fiainako apetrako aminao tantano sitayo jereo riray
tsy efa double viera koa ny zazara andao malaky
aminao ihany maso ny teninao ihany tokikio apetrako aminao tantano sitayo jereo riray
atolotro anao ny tenako izao ny foko anjakao anazo sitrakao ianao irery any fiainako apetrako aminao tantano sitayo jereo riray atolotro anao ny tenako izao ny foko anjakao anazo sitrakao ianao irery any fiainako apetrako aminao tantano sitayo jereo riray apetrako aminao tantano sitayo jereo riray
apetrako aminao tantano sitayo jereo riray.
AWR
telefony
03406 797 62.
Hampodin'ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Hampodin'ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana.
Iarahanao amin'ny pastora Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Fale miarabanao indray ny tenako ry mpiainajaina, mbola afaka miaona eto amin'ny alalan'izao zampion'izao indray isika hanoy ilay fiarana mandinika ny loha hevitra manokana nomena ny lohateny hoe hampody ny fony ray amin'ny zanaka. Lazavaisika teto fa manana an'ilay herin'ny fanantenana sika olombelona dia ilay Jesosy a izay nanomana fiainana mandrakizay ho antsika, ary mamafisina tamin'izany fa aoka ny mpivady a mba hifantoka amin'izany, izany hoe mba ho tokantrano miomana ho amin'ny fiainana mandrakizay a ny tokantrano rehetra. Aoka mba tsy hampisarahan' olombelona ny mpivady a fa ny fanambadiana dia fikambanana ho nofo iray, izany hoe fahafatesana no tokony hisarahana. Ary nyresasika omaly ihany koa fa raha ny tokony hoizy zany dia ilay torimaso a hiandrasana ny fisanganana amin'ny maty a ho tanterahan'i Jesosy amin'ny fiverenan'ny fanindroany a handray ny voavonjy ho any amin'ny fiainana mandrakizay a no tokony hampisaraka ny mpivady. Androanyindray isika dia nifidy lohahevitra vaovao izay nampitondraina ny lohateny manao hoe rehefa mandalo ny fitsapana. Tahaka ny olombelona rehetra ny ankohonan'ny mpino a dia mety handalo fitsapana. Nandalo fitsapana ny ankohonan'ny Naomy, nandalo fitsapana ny ankohonan'ny Hosea. Fa minaniana nampitondrana hafatra manokana moa ny an'ny Hosea, kanefa ny azo antoka dia mampita lesona ho an'ny ankohonana ihany koa izany. Nandalo fitsapana ny ankohonan'ilay vehivavy manano tena tany Sonema. Ny azo fantarina ry mpainao zaina dia tokony tsy ho adinoina fa Andriamanitra dia eo anivon'ny ankohonana mandrakariva ary mamaly ny ivin'ny vavaka rehetra izay asandratra aminy. Ho dia melohan'ny hijerentsika manokana makasika an'izany lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe rehefa mandalo ny fitsapana zany a dia mbola manasa anao indray zahay a hiaraka hivavaka aminay. Andriamanitra rainay masina, hoe misaotra anao indray zahay satria mbola nampioninao amin'nyreto ankohonana amin'ny alalany ty onjapeo ity any amin'ny isan-tokantrano rehetra any. Nonay fa miaraka aminay eto ianao ankehitriny ary dia mangataka ny fanainao masina Tompo mba hampitoherinao amin'ny tokantrano sirairay avy, ka raha hiaraka eto zahay fotoana fohifohy dia fanainao masina no ao am-pony sirairay a indrindra ampitoetra indray ny teny na ny lesona izay tianao homena ny fianakaviana indray amin'nytia androany ity. Tononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tantara anankiray izay mety mahavariana no tiako isarina ny saintsika indray amin'nytian'io ity dia ny tantarany Hosea. Raha jereny io tantara io a dia Andriamanitra mihitsy no namelany Hosea haka vehivavy zay efa niaina toetra ratsy fijangazangana zany. Hitantaratra moa zany eo amin'ny Hosea toko voalohany andinin'ny faharoa. Tamin'ny niantohan'ny tenenan'i Jehovah tamin'ny Hosea dia hoy Jehovah taminy, andeha ianao maka vady zay efa tena janga sady zanaky ny fijangazangana. Hosea toko voalohany andinin'ny faharoa. Marina fa nisy hafatra manokana ho an'ny zanak' Israely no anton'izany, kanefa mety hitranga tokoa ny toy izany eo amin'ny fifandraisan'olondroa. Tafakambana amin'ny vehivavy janga ny lehilahy iray na tafakambana amin'ny lehilahy janga ihany koa ny vehivavy iray. Mila fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ny fiatrehna ny toezavatra tahaka izany a ry mpihainao zaina. Ny tsapa tamin'izany ankonany Hosea izany dia teo anivon' izany ankonana izany Jehovah, nitaha an'izany ankonana izany Jehovah, ary mpirofon'izany a nanananaka izy mivady, ary dia isan'ny ankonany zanak'Andriamanitra koa ny ankonana izy ireo mpaminany ny ray mpianakaviana. Hitantaratra zany amin'ny voasoratra amin'ny Hosea toko voalohany andinin'ny fahatelo. De lasa izy a naka ny Gomera zanaka vavin'ny Diblaima, ary dia nanananaka raha vehivavy ka niteradahy taminy. Amin'ny fijery manokana dia efa afaka andraisana lesona ny toejavatra ry mpiainao zaina, izany hoe ny lasa teo amin'ny fiainany ray eo amin'ny mpivady a dia tsy misakana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Rehefa nakamban'Andriamanitra ho mpivady ka samy mifanaiky fa hiaina fiainana vaovao miaraka amin'Andriamanitra ny mpivady. Dia tsy misakana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ny lasa amin'ny an-danana na ny ankilany raha sanatsika nisy lasa rasy tanaloha. Tsy dia fahendrena izany ny mifantoka amin'ny lasa teo alohan'ny fanambadiana, fa ny mametraka amin'Andriamanitra ny fikambanana ho nofo iray no zava-dehibe, fa ho tahian'Andriamanitra izany fikambanana ho mpivady izany, na dia inona lasa nisy na dia inona. Ho voatahy tahaka ny ankohona ny mpino rehetra izany ankohonana izany. Ahy fa tsy havela izangazanga na nanambady olo-kafy ianao, ary izao koa dia ho toy izany aminao. Izany no voalazandra lehilahy tamin'ilay vehivavy a izay hovadiny a, na dia efa fantatsika teo aza ny zava-nisy a tany aloha. Fanekena vaovao izany, ary nona fa Andriamanitra no niditra ny sehatra tamin'izany a fifandraisana izany. Mbola fisapana vaovao tamin'ny fiainan'ny Hosea ihany koa, ary dia natao handraisan'ny olombelona rehetra lesina ny voatantara ao amin'ny Hosea toko fahatelo a andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Izao ny voasoratra makasika an'izany. Dia hoy Jehovah tamiko: mandehany indray tiava vehivavy izay tiany vadiny nefa nyjangazanga. Dia tahaka ny fitiavan'i Jehovah ny zanak'Israely, nefa ireo kosa dia mihodina ao amin'izay Andriamanitra kafa sady tia ampepam-boaloboka. Koa dia novidiko sekely volafosy dimy ambin'ny folo sy vary horodea homera iray sy tapany izy, ary hoy izao taminy: andro maromaro no hitoeranao miandry. Mety hitranga ny fahalavoana eo amin'ny fanambadiana ry mpiainao jaina. Teto dia nanoloana vehivavy iray izay lavo i Hosea, tia ny vadiny taloha raha vehivavy, kanefa dia tafalasaka ny hisoka tamin'ny fiainana faraidina. Tsy nisy antenaina intsony noho ny ditrany, ka dia ny tena no nahavaritra ho andevo a mba hahitana mpamelona. Izany no zava-misy tamin'ny farany fiainam-panambadian'ity vehivavy ity. Raha tao amin'ny teny tsotra dia efa tafalasaka tamin'ny fiainana fenony ny lalina ity vehivavy ity. Azo antoka fa raha izany ny zava-misy dia manaraka ho azy a ny latsalasan'ny fiarahamonina. Ny baikon'Andriamanitra tamin'ny Hosea kosa dia nanao hoe omeo fanantenana fanindroana izy. Ary ny nahafinaritra ry mpianajaina dia notanterahin'ny Hosea izany. Izao ny toy ny tantara: fa tsy havela hijangazanga na hanambady olo-kafy ianao, ary izao koa dia ho toy izany aminao. Tasika amin'izany fa nandroso fanantenana vaovao ho an'ity vehivavy izay fandray ovady amin'ity a Hosea. Izany no teny fampaherezana nataon'ny Hosea tamin'ny vehivavy. Fantany tsara ny fiainany teo aloha, fantany ny olana eo aminy. Nampahafantarin'Andriamanitra ny Hosea ny momba andra vehivavy. Nomen'Andriamanitra fahendreny Hosea mba handroso a fanantenana vaovao indray a ho an'ity vehivavy ity. Teto moa olona samihafa mbola tsy nivady, fa nazava nefa fa vehivavy efa lasaka tamin'ny enina lalina no vehivavy nasain'Andriamanitra nampakariny Hosea ho vady mba homena fanantenana vaovao araka an'Andriamanitra. Indraindray ry mpihainao jaina dia havelan'Andriamanitra ho toy izany ny tantaram-pitiavana, ary dia ilaina ny manararaotra an'izany fidiran'Andriamanitra ansehatra eo amin'ny fiainana izany, dia miroso amin'ny fiovam-po tanteraka aoriana rehefa izay no zava-misy. Na eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady ao an-tokantrano koa nefa, na ny fifandraisan'ny mpianakavy, dia mety hitranga ny tahaka izany a ry mpiainao zaina. Ny tsy mety natao no mety tsy mitovy, fa indraindray dia mahatanteraka fahotana izay mitarika amin'ny fanenenana lalina ny iray ao amin'ny ankohonana na ny vady mihitsy aza. Manome lesina antsika ity tantara ity a fa fahendrena avy amin'Andriamanitra ny fandraisana fanapaha-kevitra hanome fanantenana vaovao fanindroany an'izay tafalasaka amin'ny fahotana ny afara tamin'ny fanenenana lalina. Mazava ho azy moa fa ilainanao adisoana no manana adidigoavana amin'izany dia ny mba haneho an'ny fiovana tanteraka. Izay no atao hoe fibebahana. Ary eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany koa dia izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ny fibebahana. Manome antsika fanantenana vaovao fandroan'Andriamanitra rehefa simba andraon'ny fahotana ny fiainantsika. Miantso antsika izy mba hibebaka hiverina aminy. Izy ilay lehilahy nanaiky ny hividy antsika ka hiaraka hiaina fiainana tsara vaovao amintsika indray. Ary ny fandriany ry mpiaino jaina dia ho mandrakizay izany fiainana iarahantsika amin'izany. Ary amin'tian'io ity dia tiako mba ho saisaintsika lalina izany fitiavana lehibe izay nasehon'Andriamanitra amintsika izany. Eto moa dia ho resahantsika kely ny mahakasika n'io fibebahana io. Raha tao amin'ny teny tsotra dia fiainana vaovao no amaritan'ny Baiboly anio atao hoe fibebahana io. Ary ireto misy tokotry andininy hanampy antsika ahafantatra ny tokony atao mahakasika an'izany fiainana vaovao firosoana ho amin'ny fibebahana izany. Ao amin'ny Joba toko fahenina amin'ny 13:40 dia hitantaratra ny tokony atao anankiray rehefa mibebaka isika. Izao ny voalaza. Dia nanokatra ny sofiny hihain'ny fananarana izy ka nandidy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy. Ny fihesika anankiray izany tokony ho hitantaratra eo amin'n'olona anankiray izay nibebaka dia miala amin'ny ratsy. Zava-misy tokoa mantsy rehefa misy tokoa ny tsy mety atao ka mizaka ny vokan'izany dia be dehibe no ahitana endrika sarisarina fibebahana. Izany hoe tena misy fiovana asehony eo fa ay le izy dia nenina sy vokatra ilay vokadrasy ny atra tamin'ny tena fotsiny fa sy tena fanapaha-kevitra entitra hiala amin'ny ratsy. Fa ny atao hoe mibebaka zany dia miala amin'ny ratsy. Ao amin'ny Jeremia 33:50 indray dia izao koa no voalaza. Ary nibebaka ianareo androany ka nanao izay mahitsy eo imasoko. Raha jerena koa izay tokotry andinin'izay dia mazava koa ny fihesika anankiray andrasana amin'ny olona izay miroso amin'ny fibebahana dia ny fanaovana izay mahitsy eo imason'Andriamanitra. Raha mbola tsy tonga amin'izany dingana izany isika dia mbola sarisary ny fibebahana izany fa raha tena nibebaka marina ny olona anankiray izany dia manomboka eo izy dia manao izay mahitsy eo imason'Andriamanitra. Izany hoe mazava ho azy moa fa ny tenin'Andriamanitra ihany no fahamarinana, io ihany no mahitsy dia manaiky izany izy anatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Marika 15:50 dia izao indray ny voalaza. Efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibay ianareo ka minoa ny filazantsara. Fihetsika anankiray andrasana amin'ny olona tena nibebaka koa izany dia mino ny filazantsara. Raha atao amin'ny fijery haingana dia ny olona rehetra dia heverina fa mino ny filazantsara ary manaiky ny Baiboly. Kanefa raha ny tena marina dia ny fanekena amin'ny fahafenoany tsy misy adihevitra izay voasoratra. Satria inona tokoa mantsy ny zavatra mitrany indraindray na dia mazava ho azy izao fa izao ny voasoratra amin'ny soratra masina dia alay mpanahy ny olombelona sasany hampifandray an'izay metimety aminy sy ny fombafomba mahazatra azy. Ka tsy izay no andrasana amintsika raha tena nibebaka marina fa ny hanatanteraka izay voasoratra ao amin'ny soratra masina. Mbola misy tokotry andiny anankiray koa isariko ny saintsika mba hahafantarantsika ny fihesika tokony atao rehefa mibebaka marina dia ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 5:20. Izao ny voalaza. Nefa ny olona sisa izay tsy maatin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sampy volamena sy volafosy sy varaina sy vato ary hazo izay tsy mahajery na mahare na afa-mamindra. Raha mbola mifikitra amin'ny ireo karazana sampy isan-karazany koa isika de mbola lazaina zany a fa mbola tsy tonga amin'ilay teny fibebahana marina, fa ny olona tena ny bebaka marina dia miala amin'ny fanompoan-tsampy. Ary nona fa didivolon'Andriamanitra misy moa no manamafy an'izany hoe aza manana Andriamanitra fa zaho ihany, aza manompo azy ary aza miakoka eo anatrehany. Ny farany dia ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahavalo amin'ny telopolo a izay mivaky toy izao: ary hoy Petera, mibeba ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Mibeba ary aoka hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiesika anankiray tokony hitantaratra amin'ny olona ny rosa amin'ny fibebana marina koa zany a dia ny fanolorantena hatao batisa. Mbola hanokana fotoana moa isika hanazavana ny voalazan'ny Baiboly mahakasika n'io batisa io a, fa anio zany a dia mampahafantatra asika fa ny olona tena ny bebaka dia hiroso amin'ny batisa. Koa antenaina fa raha mitranga ny fahalavoana eo amin'ny fiainam-pahotana amin'ny iray amin'ny mpianakavy a dia ho tahaka ny Hosea isika, vonona hanome fanantenana vaovao fanindroany a miaraka amin'Andriamanitra amin'izay tafalasaka amin'ny enina lalina vokatry ny fahotana. Ary izay tafalasaka tamin'ny fahotana dia tokony hiroso amin'ny tena fibebahana marina. Araka ny voalaza teo a, hanao izay maheseho masin'Andriamanitra hiala amin'ny rasy a, hino ny filazantsara, handray fanapaha-kevitra, hanolo tena ho an'Andriamanitra ka hatao batisa. Mety ho mafy amintsika tokoa ny fiatrehnany toezavatra voaresaka tandroany a raha sanatria mitranga, indrindra fa ilay hoe fahalasana amin'ny enina lalina teo, kanefa de torona hevitra isika ny anome fanandramana vaovao ho an'ny olona tafalasaka amin'ny enina lalina. Ary raha sanatria nefa mitranga zany de mazava ilay toromarika teo a, ankinina amin'Andriamanitra ny fiatrehnany toezavatra fa hainy a ny hanampy asika ho mpandresiny amin'izany. Ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra de mahay ny zavatra rehetra, ka ho mpandresy foana zay miaraka aminy na dia miatrika zavasarotra aza. Eto ampamaranina ary dia tiako ny mametraka ho anao a anytia fanontaniana iray ity. Efa mahazo antoka ve ianao fa efa niroso tamin'ny tena fibebahana marina ary valio amin'ny fombadio any amponao zany? Fa isaorantsika Andriamanitra fa dia ny mbola nanome fanantenana fanindroano antsika izy a mba hahafahantsika miroso amin'izany. Ary raha sanatria mbola tsy tonga tamin'izany ianao de fotoana zao ry mpihainao jaina andraisana fanapaha-kevitra araka ny sitrapon'Andriamanitra, koa dia miantso anao Andriamanitra mba hiroso amin'izany a fibebahana zany a ianao. Ary hivavaka ho anao zahay a mba ho tanteraka aminao ny izany. Andriamanitra rainay o, tsotra anao tokoa zahay satria nyfitarinao anay tamin'ity anio ity, fa nanome lesona anay ny soratra masina mba anananay toetsaina mahay mitondra ny hafa raha sanatria ka tafalasaka amina nenina lalina ny olona mifanerasera aminay. Ka dia mba homenay fanantenana fanindroana izy ireny fa sy sanatria hahilikilikay na hisarahanay. Ianao tokoa dia nanatanteraka an'izany taminay olombelona. Raha tafalasaka tamin'ny fahotana izahay dia ianao mbola manomenay fanantenana fanindroany mba hahafanay hiroso amin'ny fibebana ka tonga anay mba ho voavonjy a amin'ny vokatry ny fahotana. Nonay fa tamin'ity ity dia be dehibe nandray fanapaha-kevitra hiroso tamin'izany fibebana izany, raisy tompo zany fanapaha-kevitra tsara zay nitaterahana izy ireo zany. Ka dia ianao no hitantana ny fiainany sisa, ka dia mba ho tsapanay tokoa fa ianao dia mpamela eloka ary mpamonjy ihany koa. Tononinay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny namanao a ny pastora Tsereta Ludovika ihany a no mbola niaraka taminao a teto a tamin'ny tianio ity. ary mbola manasanao indray tsy anadino ny fotoana antsika tahaka izao a hanoizana an'izao dinidinika arasoratra masina izao. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana zay nohenoinao teo dia asainay an-tanandreo mba hiantso nyreto laharana anso antaribi reto ny 034 99 471 44 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21 ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany a aso antaribi zany ko dia mirary soa anao a izahay.
Jacqueline
metti fa urina tisaka alla elu si ubicciaccia nu mianza di simi anciamini tu caccialu sei mi siana irisi fenu eri seccia siancassu gamba nua sangia nu massu Oazanu lala kale, izanu arumbe Aonze sosi tuki fana tenana Aonze sosi ile faha zavana Luaranu nififalina, wanifiana kavina Tu yara ni fitzapana Gamba kufe nufi sejana Si fisi na adi adi sikuruntana no michanga au Inrisi nyanju recha ize mandalu Inju ise umpavalu Kivi sadirera kampu nizali mafituku Sosi tuki fana penana Aonze sosi ile faha zavana Luvaranu nififalina Wanifiana kavina
Tifa dubla vera komandeze nzalam Tsara izio we
Deni anzo mi sala sala Sisoi anzuanao me malala A tu luri manu tu lu fussi Sai na alifana ikiu E funi, funi ua nauni lehecha Asambara nazi bofecha Samba chairo tu kachanu fa Azu tujanu Aonze sosi tuki fana penana Aonze sosi ile faha zavana Luaranu nififalina Wanifiana kavina Aonze sosi tuki fana penana Aonze sosi ile faha zavana Luaranu nififalina Wanifiana kavina
Hafatru Natokiany ny angina Hivenjivenjy samirery heritreritra anaty naleoko ihany hoe hidina mba tsy hisy atsikaritra nefa injao fa tao tsy tanty fa mahery sy manonja dia manindrina ny saiko hafahafa taony soko ka endrefa ny antonta nitady lalana ampikory sy amafa ny ambopoko ary keo manesika hanambara ny toetrao ry vady tiako tena mamy eny tena lehilahy mikarakara mampahery sy mamafa ny tomana eny fantatroan-trany fa tsy hoe tanteraka ianao ka madio sy tonga lafatra nefa miezaka ho any ho tonga vady fitahiana tiako ianao izay no afatra misaotra an'andriamanitra fa nomeny ianao anjarako ka ny vavako ho voata ilay vady tiako sy ny zanako amen mpanoratra raolifa
faniteninao no fahamarinana
dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao ilion andriamitanso miarabanao no sady manasanao aritra fotoana fohimonjy afahana miaraka mandalina ny tenin'andriamanitra mbola mitoy hatrany ny fianarantsika ireo fitaka ataon'ny satana ao anatin'ny hery mifanandrina ifanaovan-tsara sy ny ratsy hoentina mamitaka antsika olombelona isaoran'andriamanitra fa nomeny ny teniny ny baiboly mba hahafahana misedra ny fahamarinana rehetra izay toriana amintsika ampianarina antsika ary mila mianatra tsara ny tenin'andriamanitra koa isika satria tsaroa fa ny tenin'andriamanitra ihany na olona ny satana mba hoentina mamitaka na dia jesosy aza sahany natao an'izany noho izany mila mianatra ny tenin'andriamanitra ho an'ny tenanao ianao ilaina ny mpampianatra saingy sedrao ao amin'ny tenin'andriamanitra ny zavatra lazainy satria mety voakarama manokana izy anao fampianarana manokana zay tsy mifanaraka amin'ny fahamarinany baiboly ahoana ny afantaranao an'izany mety ho diso hevitra fotsiny izao koa izy noho izany a ianaro eo ambany fitarian'ny fanahy masina tsarao eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny fahamarinana rehetra toriana aminao ndea vakeo amin'ny masonao re ny tenin'andriamanitra e fa tsy ny fomba fijerin'ny maso ny hafa azy de tsy maintsy ekenao fa amarino ary angatao tsara ny fanan'andriamanitra mpianatra amin'ny tian'io ity isika dia hianatra fa amin'ny alalan'ny fisainantsika no iasan'ny fanahy masina io atidohantsika io no fitaovana ifandraisan'andriamanitra amintsika dia manasantsika andriamanitra handinika an'ireo zava-miafina hita eo amin'ny tontolo manodidina antsika mba hahitantsika ny hery sy ny fahendren'andriamanitra maha izy azy zay namorona andreny zavatra izay misy olona anankiray ny teny hoe amin'ny maha kristianina antsika dia tsy hajanontsika eo ambaravaran'ny fiangonana ny atidoantsika mivelatra min'ny velaram-piainana rehetra tokoa ny maha isika antsika manontolo fa tsy ny ara-panahy rery fa raha ny fahalalàna ny fahamarinana dia ny baiboly ary ny baiboly rery ihany no misedra n'izany be dehibe ny manontany anay hoe azo atao ve ny manao azy no ely ampiangonana azo atao ve ny manao an'izao sa tsia dia izao ny valiteny efa fandrenareo matetika eto amin'ny onjapeo ny radio advantiste raisam-pirenena ary manerantany izy ity rehefa ao amin'ny tenin'andriamanitra dia afaka miresaka tsika rehefa zavatra tsy voalaza ao anatiny ao a dia tsy hainay ny miresaka an'izany aza hitina ty aminay fa ny ao anatin'io ihany zany a no resantsika ny ankoatr'izay dia tsy hainay zany ary na ny tenin'andriamanitra aza dia afaka mandalina an'izany foana isika saingy aza tao amin'ny heri ny saintsika rery raha mety ho takatra ny saintsika irery ny tenin'andriamanitra dia mijanona tsy ho andriamanitra tsony ane zany izy satria mitovy amintsika noho izany a ilayntsika ny fanan'andriamanitra mba hampianatra antsika ilana fanetretena lalina izany. Tena fanambaran'andriamanitra nampitainy tamin'ny alalan'ny olona ny fidiny manokana mantsy ny tenin'andriamanitra. Mozerentsika indray ary ny paikady hafa fampiasan'ny satana voalaza ao amin'ny tenin'andriamanitra, ary mety hamitaka antsika raha tsy mitandrina isika. Hamaky izay voalaza amin'ny oabolana toko fa 5:15-5 isika. Oabolana toko fa 5:15-5 tompoko. Misy lalana ataon'ny olona mahitsy, kanefa lalana mivarina ny fahafatesana no miafarany. Manasasa tsy marina. Ka tsika, tsika nge voafetre, ary efa simba ny fahotana nandritra ny 5 taona latsaka kely. Ahoana moa no afahantsika matoky tena, betsaka amin'izay zavatra namolavolana antsika nandritra n'izay fotoana izay ny manova ny saintsika hihevitra fa ity anankiray ity dia marina ary ity dia diso, dia ny diso lasa marina, marina lasa diso, dia mivarina any amin'ny fahafatesana ny afarany. Ilayntsika ny miverina sy manamarina hatrany zavatra tao sy ekena eo amin'ny tenin'andriamanitra. Zao koa voalaza mpitsara toko faraika 20:15-20. Pitsara toko faraika 20:15-20. Tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany, fa samy nanao izay nataony ho marina avy izy rehetra. Io ny fitaka anankiray. Samy manao izay ataony ho marina avy izy rehetra. Zava-dozany izany. Ny tenin'andriamanitra no sedra tsy mety diso ny amin'izay tokony ataontsika. Aoka tsy samy anao izay ataony ho marina avy, fa aleo izay lazai ny tenin'andriamanitra ho marina no rahantsika ampanetretena. Zao koa nyvolaza amin'ny Isaia 53:5, isika rehetra dia samy efa nanitaky ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra. Noho izany a, mila miverina eo amin'ny tenin'andriamanitra, ny fahamarinany tenin'andriamanitra, ary amin'ny tenin'andriamanitra madiodio fa tsy arak'izay tiantsika andraisana azy. Anisan'ny mahomby amin'ny famitahana ataon'ny satana ny mitarika antsika ino fa ny fomba fisainan'ny olombelona tsy ampiasany ny fanahy masina, tsy mila ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina, tsy mahazo fahalalana avy amin'ny tenin'andriamanitra, dia ampiatakarana sitrapon'andriamanitra. Fitaka be izany. Tsy hamaky ny tenin'andriamanitra, tsy mila fitarian'ny fanan'andriamanitra koa rehefa mamaky azy, fa izaho ihany dia afaka mamantatra hoe izao ny marina sy ny diso, izao ny sitrapon'andriamanitra. Ahoana tompoko no hafantaranao ny sitrapon'andriamanitra kanefa tsy mamaky ny tenin'andriamanitra ianao izay milaza ny sitrapony? Fitaka re zany a, fitaka fanao ny satana zany. Ampiasainy tsara ny olona manana avonavo-po anao an'izany. Azonao an-tsaina ve zany hoe tenin'andriamanitra zany mora amintsika olombelona no foronina ve? Ny atakatr' izany mazava raha tsy ekentsika hampianatra antsika ny fanan'andriamanitra. Tsy maintsy ho diso fandray izay rehetra miezaka mamantatra ny hevitry ny tenin'andriamanitra amin'ny fahaizana no tovozony fotsiny. Mety isy lalana tao tsara eo masontsika na mikolotsaina iray manontolo mihitsy aza, kanefa efa mety ho diso tanteraka io mason'andriamanitra zany. Andriamanitra moa dia tsy mitsara antsika amin'ny tsy fahalalana, fa rehefa asehona ianao kosa ny fahalalana ny marina dia mibaiko eoanao izy, manasanao izy mba hanaraka an'izany. Zonao moa misafidy izay tianao e, fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy mivokany na hanaraka an'izany ianao na tsia. Taona vitsilasy izay a dia nanapa-kevitra ny pastora malaza anankiray antsoina hoe Mark Finlay sy ny vadiny hitsangatsangana ny amin'ny ala manakaiky ny hôtel izay natoriana izy ireo. Izy moa dia mahay lalana tsara amin'ny ankapobeny. Raha mandeha mandritry ny adiny ray eo eo azy izy a, manaraka lalana isan-karazany, dia azo ny antoka fa ho tadidiny. Saingy vetivety foana dia hitany fa very tanteraka tao anaty ala zareo. Lentika ny masoandro dia nanahany ratsy indrindra izy. Sofa nahita mpitsangatsangana hafa ry zareo a izay mahalala ny lalana. Mba fantatrao, teo amin'ny 8 kilometatra ny alan'ny lalana Monja no nisy an'zareo, saingy tsy lavitra azy ireo teo ny lalambe. Izay mitondra azy mody. Hoy izy hoe nanova zavatra ny nahitana olona na fantatra ny lalana sy afaka nitondra anay ho any amin'izay tokony alianay. Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina dia ampianatra antsika, anolo antsika amin'ny lalana tokony alehantsika hiverenana amin'ny fahamarinana. Angatao izy, angatao ampanetretena fa tena omeny zany. Tsy mamela antsika ho rery Andriamanitra eo amin'ny diantsika eto an-tany mankany an-danitra. Nomeny antsika ny soratra masina, nomeny antsika ny fanahin'Andriamanitra nazavan'izany. Raha tsy azavain'Andriamanitra izany a, dia mety ho diso ny fandraisantsika azy, ary dia mety hiteraka fahaverezana mandrakizay ho antsika zany. Manasantsika hifanakalo hevitra ny amin'ny antony hilana ny fanampiany fanahy masina rehefa mianatra ny ten'Andriamanitra. Zareo manokana ny fomba hanazavana zay voalazo amin'ny Daniela toko faharoa ohatra, faminaniana zay mahafoaka ny tantaran'izao tontolo izao hatramin'ny andron'ny Babilôna ka hatramin'ny fiavian'i Jesosy. Hitantsika eo ny tena ilana ny fahaizana mandinika ny tenin'Andriamanitra, ireo karazana faminaniana tahaka an'izany eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Hanampy anao any ilay tompon'ny fahamarinana hahalala ny marina hitarika anao ho any amin'izany hoe fiainana mandrakizay izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.